Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-fevral, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kechki soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama Suriyada shanba kuchga kirishi rejalangan sulh urushga yakun yasaydi deya xulosa qilishga shoshmayapti. Amerika bundan buyon majburiy mehnatga jalb qilingan insonlar qo'li bilan yaratilgan mahsulotni import qilmaydi.
Take a step back, look at where US policy has been over the past 25 years and what are the challenges that are facing both the region and US policymakers.
Amerika va Qo'shma Shtatlar Pentagonda shu mavzuda muloqot.
Press freedom lays the foundation for change drive, a drive led by accuracy and objectivity. Which means a whole different world to each and every one.
Xalqaro amnistiya tashkilotining yangi hisobotida Markaziy Osiyo ham tilga olingan. Ahvol og'ir. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika prezidenti Barak Obama Suriyada shanbadan boshlab kuchga kirishi rejalangan sulh 5 yillik urushga yakun yasaydi deya xulosa qilishga shoshmayapti. Oq uyda Yordaniya qiroli Abdullani qabul qilgan Obama mamlakatda vaziyat og'ir va olamshumul umidlar bog'lashga erta dedi.
We have seen modest progress over the course of the last week or so with respect to humanitarian access to populations that are threatened.
O'tgan bir hafta mobaynida Suriyaning qamalda qolgan shaharlariga aholi uchun oziq-ovqat va tibbiy yordam yetib borganini ko'rdik, deydi Obama. Bu ijobiy o'zgarish. Agar kelasi haftalar ichida otishma to'xtasa, mamlakat shimoli va janubida uzoq muddatli sulhni tatbiq etish uchun asos bo'ladi. Shundan keyingina fuqarolik urushiga yakun yasash uchun zarur siyosiy islohotlar haqida gapirsa bo'ladi, dedi Obama. Aqshrahbarning so'zlariga ko'ra, sulh kelishuvi muvaffaqiyatli amalga oshishi xalqaro hamjamiyatga, jumladan Rossiyaga butun e'tiborni Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashga qaratish imkonini beradi. Oq uyda o'tgan uchrashuvda Obama minglab suriyalik qochqinlar og'irini ko'tarayotgan Iordaniyaga qo'shimcha moliyaviy yordam va'da qildi. Washington va Moskva Suriya uchun birgalikda ishlab chiqqan sulh rejasi Kongressda ishonchsizlik bilan qarshi olinmoqda. Qonunchilar nazarida Rossiya bergan va'dalarini buzishi hech gap emas. Senatorlar davlat kotibi Jon Kerrini shu mavzu bo'yicha savolga tutdi. Suriyaning ittifoqchisi Rossiya isyonchi guruhlarni bombardimon qilishni bas qilmasa, qanday oqibatlar bilan yuzlashadi deya so'raydi qonunchilar.
Does seem that there are no consequences for Putin's violation of the ceasefire. And I've not heard one from you with regard to this.
Senator Jon Barras Obama ma'muriyati Putinga biror ogohlantirish bergani haqida eshitmadik demoqda. Jon Kerrining javobi shuki, sulh bitimi ish berishiga hech kim kafolat bera olmaydi, ammo shuni bahona qilib qo'l qovushtirib o'tirganimiz yo'q, boshqa yo'llarni ham ko'rib chiqyapmiz, deydi bosh diplomat.
There is a significant discussion taking place now about plan B in the event that we don't succeed at the table.
Uning aytishicha, kelishuv ish bermagan taqdirda Amerika muqobil reja tuzib qo'ygan. Siyosatshunos Daniel Server fikricha, Amerika oldida boshqa imkoniyatlar ham bor.
The question is whether the US could do more militarily in particular to rebalance the situation and make a
Qo'shma Shtatlar harbiy qudratini ishga solib, jang maydonida muvozanatni o'zgartirish, siyosiy muloqotga yo'l ochish qo'lidan keladi, deydi Server. Lekin ayni paytda Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Suriya armiyasi qurollangan oppozitsiyadan ustun kelmoqda. Mojaroni siyosiy yo'l bilan hal qilish uchun sharoit qulay emas, deya izohlaydi u. Bu arada BMT Xavfsizlik Kengashi Amerika va Rossiya olg'a surgan sulhni qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiyani ishlab chiqmoqchi. Suriyada jang qilayotgan taraflar juma kungacha, ya'ni ertagacha otishmani to'xtatishga doir bu kelishuvga rozimi, yo'qmi aytishi kerak bo'ladi. Bitim shanba kuchga kirishi kerak. Rasmiy Damashq qatnashishga tayyor, lekin Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador terrorchilarga qarshi janglar davom etishini bildirmoqda. Suriyadagi asosiy muxolif guruh sulhda 2 hafta ishtirok etib, qarshi tomonning xatti-harakatiga qarab, keyin tugal qaror qabul qilmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Amerika va Xitoy Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'yishga kelishib oldi. Kommunistik davlat yadroviy sinov o'tkazgani va ballistik raketa uchirganiga javob bu. Rezolyutsiya loyihasi bugun BMT Xavfsizlik Kengashiga taqdim etiladi. Vashington va Pekin bir masalada ham fikr. Ya'ni Shimoliy Koreyaning provokatsiyalariga birgalikda va kuchli javob berish lozim. Bir qancha kompaniyalar va shaxslar qora ro'yxatga kiritiladi, deydi diplomatlar. Ammo tafsilotlar ma'lum emas. Amerika ovozi bilan suhbatlashgan ekspertlar fikriga ko'ra, kelishuv shundan dalolat beradiki, Xitoy Pxenyan olib borayotgan yadroviy programma tahdidiga jiddiy qaray boshladi. Filippin poytaxti Manilada Xitoy elchixonasi oldida namoyishga chiqqan odamlar rasmiy Pekin Janubiy Xitoy dengizida harbiylashtirish amaliyotini bas qilsin, deyapti. Xitoy xalqaro qonunlarni pisand qilmasdan hududda sun'iy orollar barpo etib, uchish-qo'nish yo'lagi va radar o'rnatish ishlarini boshlab yubordi.
If there will be no outrage, if they won't be stopped in the Woody Island, then they will also deploy this aircraft and fighter jets here.
Pekinni hozir to'xtatib qolmasak, hududga jangovar samolyotlarni jo'natishi aniq. Bu esa Filippin xavfsizligiga tahdiddir, deydi namoyishchilardan biri. Tabiiy zaxiralarga boy Janubiy Xitoy dengiziga boshqa mamlakatlar, xususan Vietnam va Malayziya ham da'vo qilyapti. Qo'shma Shtatlarda prezidentlik uchun poygada respublikachi da'vogarlar orasida biznesmen Donald Tramp birinchilikni boy bermayapti. 1 mart kuni bir varakayiga 11 shtat nomzodlarni saralash uchun ovoz bermoqchi. Tramp hozirgacha 4 shtatdan 3-tasida g'alaba qildi. Shu hafta Nevada shtatida ham eng ko'p ovoz to'plagan milliarder Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lishga juda yaqin turibdi. 2 o'rinda ketayotgan senator Marco Rubioning ham tarafdorlari ko'p, u Trampga qarshi keskin hujumga o'tyapti. Senator Ted Cruzning esa injilchi nasroniylar orasida nufuzi baland. Nevadada 3 o'rinni qo'lga kiritdi u. Endi Cruz ona shtati Texasga yo'l oladi. Texas 1 mart kuni ovoz beradigan shtatlardan. Demokratlardan Hillary Clinton Nevada shtatida senator Bernie Sandersni mag'lub qilib, kelayotgan shanba Janubiy Karolinadagi saylov oldidan ustunlikni qo'lga kiritdi. Va so'nggi xabar. Qo'shma Shtatlar bundan buyon majburiy mehnatga jalb qilingan insonlar qo'li bilan yaratilgan mahsulotlarni import qilmaydi. 84 yillik qonun bekor qilindi. 1932 yilda kuchga kirgan qonunga o'zgartirishlar kiritilyapti. Yangi qoidalarga qaraganda, majburiy mehnatga aloqador mahsulotlarning AQShga kirishi man qilinadi. Prezident Obama hujjatga qo'l qo'ydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Dasturimizning tahliliy qismida O'zbekiston va AQSh rasmiylari Pentagonda muloqot qildi. Xalqaro amnistiya tashkilotining yangi hisobotida Markaziy Osiyo ham tilga olingan, ahvol og'ir. Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz oqibatida aholi kambag'al bo'lib boryaptimi? Osiyolik muhojir Amerika Oliy sudiga tavsiya qilinishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. 23 fevral kuni Vashingtonda O'zbekiston va Amerika rasmiylari mudofaa hamda xavfsizlik yuzasidan maslahat kengashi o'tkazdi. Bir kunlik uchrashuv odatdagidek matbuot uchun yopiq kechgan, biroq tafsilotlar Amerika ovoziga ma'lum deya xabar beradi Nabahor Imomova.
Pentagon matbuot xizmatidan Christopher Sherwoodning Amerika ovoziga tasdiqlashicha, gap asosan Markaziy Osiyo xavfsizligi, O'zbekistonda harbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va respublika qurolli kuchlarini kelajak tahdidlarga qarshi tayyorlash xususida kechgan. O'zbekiston bu borada AQShdan yordam so'ramoqda. Toshkentdan kelgan delegatsiyaga O'zbekiston mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari, bosh shtab rahbari general-leytenant Shavkat Normatov boshchilik qildi. AQSh tomonidan esa muzokarada qatnashgan eng yuqori lavozimli rasmiy mudofaa vazirining Osiyo va Tinch okeani xavfsizligi bo'yicha muovini David Sheer bo'ldi. Biror yangi hujjat imzolanmagan. Ma'lumki, O'zbekistonga AQSh o'tgan yili 300 dan oshiq zirhli transportyor hadya qilgan edi. Shuningdek, 24 tonna kichik turdagi chegarachi dronlar yetkazilgan. Afg'onistondagi vaziyat, Islomiy davlat solayotgan tahdid, terrorizmga qarshi kurash, chegara xavfsizligi, qora dori savdosiga qarshi kurash shu paytgacha oradagi dolzarb masalalar bo'lib kelmoqda. O'zbekiston 2014 yillar orasida O'zbekiston Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga zarur noharbiy yuk tashuvchi yo'nalish, shimoliy ta'minot tizimida muhim rol o'ynadi. Shu bois Amerika bilan hamkorlik ancha kengaydi, asosan xavfsizlik bobida. Yuqorida qayd etilgan yordam buning yaqqol misolidir. 2003, 2004 va 2005 yillarda AQSh Kongressi O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol og'ir deya respublika bilan harbiy hamkorlikni cheklab qo'ygan edi. Aniqsa bu sohada biror ko'mak berishni. Biroq Afg'oniston yuzasidan hamkorlik sabab bu cheklovlar vaqtincha bekor qilindi. 2016 yilga kelib Davlat departamenti budjetidan bu boradagi band olib tashlandi. Nima uchun? Amerika ovozi bu savol bilan Kongressdagi tegishli organlarga murojaat qilganida mujmal javob oldi. Ism-sharifini bildirishni istamagan yuqori lavozimli rasmiylar dediki, chekilovga hozirga kelib hojat qolmadi. Chunki u baribir har 6 oyda bekor qilinardi. Ularning tushuntirishicha, O'zbekistonga biror harbiy vosita uzatishga qaror qilingan taqdirda bu masala Kongress iznisiz amalga oshmaydi va sistematik elakdan o'tadi. Obama ma'muriyati O'zbekistonga ayni damda biror vosita sotish yoki hadya qilish niyatida emas. Kelasi yildan Amerikada yangi prezident bo'ladi, ungacha ulkan o'zgarish kutmang, deydi ekspertlar.
Take a step back, look at where US policy has been over the past 25 years and what are the challenges that are facing both the region and US policymakers moving forward.
Xalqaro tinchlik bo'yicha Carnegie jamg'armasidan tahlilchi, sobiq diplomat Paul Stronsky va uning hamkasblari yaqinda yangi tavsiya bilan chiqdi. AQSh Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuvni yangilab, asosiy e'tiborni iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga qaratish kerak, deydi ular. O'zbekiston va Qozog'istonda yaqin kelajakda rahbarlar yangilanishi kutilar ekan, bu jarayonda Amerika xalqlarini quvvatlashi, avlodlar almashinuvi jarayoni tinch kechishi uchun o'z hissasini qo'shishi lozim, deydi Carnegie siyosatdonlari.
8 years down the track we really realize that not much has changed. The objective of frame in relation not to the region proper but to somewhere else in terms of Afghanistan. We realize that there wasn't a real change in how to identify viable partners in the region.
Yevropalik olim Glasgow universitetidan Lukanchevskiy nazarida Washington O'zbekistondagidek avtoritar tuzumlar bilan asosan xavfsizlik bobida hamkorlik qilib, o'ziga nisbatan hurmat va ishonchni yemirdi. Amerikaga hozir ko'plab odamlar erkinlik va demokratiya elchisi emas, yakka hokimlar bilan o'zining qisqa muddatli manfaatlari yo'lida yaqindan ishlaydigan vijdonsiz davlat deb qaraydi. Bunday tanqidiy fikrlarga Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston rasmiylari odatda shunday javob beradi. Hamkorlik va sheriklik o'zaro manfaatlarga asoslangan va har bir tomonning xohish irodasidan kelib chiqqan holda olib borilmoqda. Navbahor Imomova, Vashington.
Thank you.
Dasturimiz davom etadi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya tashkilotining ogohlantirishicha, radikal ekstremist va terrorchi tashkilotlarga qarshi kurash bahonasi bilan hukumatlar inson huquqlari himoyasiga qaratilgan tizimlarni barbod qilyapti. Yangi tahlilnomada xususan Suriyadagi urush, qochqinlarning taqdiriga diqqat qaratiladi. Mamlakat parchalanib borar ekan, jahon hamjamiyati ilojsiz qarab turishdan boshqasiga yaramayapti. Hisobotda Markaziy Osiyo ham tilga olingan. Mintaqada qiynoqlar keng ko'lamda davom etyapti. Rasmiylar xavfsizlikni bahona qilib, muxolif fikrni bo'g'ishda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Markaziy Osiyoda inson haqlari bo'yicha eng og'ir vaziyat mustaqil matbuot ham, muxolifat ham ancha yillardan buyon taqiq ostida qolayotgan Turkmaniston va O'zbekistonda deb ko'riladi. Turkmanistonda vaziyat xavotirli mavhum. Bu mavhumlik ayrim holatlarni istisno qilganda tafsilotlarga o'rin qoldirmaydi. O'zbekistondagi vaziyat bir necha yillardirki qiynoqlarning barqarorligi, qamoqdan jasadlar chiqishining muntazamligi bilan tilga olinadi. Har ikki davlatda ham siyosiy huquqlar, matbuot erkinligi masalasi unutilgan. Turg'unlashgan bu ko'rsatkichlar xalqaro munosabatlar hisobotlarida ham aks etmay qo'ygan. So'nggi yillardan bu ko'rsatkichlar mintaqani nisbatan erkinroq ko'rilgan davlatlar Tojikiston, Qozog'istonga ham ko'cha boshlagan. Tojikistonda yaqingacha qonuniy muxolifatda bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi ekstremizmda ayblanishi ortidan ommaviy hibslar, qiynoqlar boshlandi. Qozog'istonda ijtimoiy tarmoqdagi yozishmalari uchun muxolifatchilarni sudga tortilishi mustaqil matbuot, jurnalistlar ustidan boshlangan mahkama ishlariga ulandi. Nakanuna keza nashr jurnalistlari ustidan sud tugamasdan Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi Saidqozi Matiyev hibs qilinishi mamlakatdagi so'z erkinligi taqdiri yuzasidan jiddiy xavotirlarni yuzaga keltirgan. Xalqaro amnistiyani yaqinda e'lon qilingan yillik hisobot ham Markaziy Osiyoda inson huquqlarini keskin cheklashga o'tayotgan davlatlar qatori kengayib borayotganidan dalolat beradi. Hisobotda mintaqani biror davlatida ijobiy siljishlar borligi kuzatilmaydi. Aksincha, qiynoqlar, hibslar, cheklovlar qamrovi kengaymoqda. Qozoq muxolifat faoli Aydos Sodiqov fikricha, mintaqada kuchayotgan tayziqlar turli ko'rinishda. Tojikistonda muxolifatchilar, Qozog'istonda jurnalistlar so'z erkinligi nishonga olinmoqda. Ammo bu tayziqlarning sabablari bir. Avtoritar rejimlar faqat repressiyaga suyanib qolishgan. Avtoritar rejimlarni biror xavfga qarshi kurashishlarining yagona usuli bu faqat repressiyalar va yana repressiyalar. Qozog'istonda bugun avjiga chiqqan repressiyalar Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. Bu islomiy davlat guruhiga qarshi kurash bahonasida bo'ladimi yoki neft narxlari tushishi natijasida iqtisodiy ahvol og'irlashib, aholidagi ijtimoiy noroziliklarni oldini olishga qaratilgan choralar bo'ladimi? Avtoritar davlatlarda bu choralarning hammasi faqat tayziqlarga asoslangan ko'rinish oladi, deydi Aydo Sodiqov.
В этой ситуации он понимает, что любая искра, которая попадет в благоприятную почву, может сколыхнуть страну, народ может подняться. Это угроза для режима, это угроза стабильности, и в целом это грозит тем, что он может потерять власть. Поэтому что он делает? Он делает, как обычно делают диктаторы, он закручивает, начинает гайки.
Xalqaro amnistiya O'zbekistonga oid tahlilda inson huquqlariga oid vaziyatni jiddiy xavotirli baholaydi. Muxolifatga, dindorlarga, ekstremizm aybi bilan hibsga tortilayotganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani, hatto buning uchun maxsus qiynoq xonalari mavjudligiga e'tibor qaratadi.
Западным странам или по своим державам, в принципе, понимает, что такой серьезной угрозы для его режима нет. В отличие от того же Рахмонова или Бердимухамедова или Назарбаева, которые все-таки не так устойчиво себя чувствуют.
Рахмон, ёки Назарбоевке ниспатан солыштырганда Каримов режима анче барқарор. У ғарбдан хам, Россиядан хам унчалик тақоза етмайды. Ehtimol shuning uchundir. Tojikiston va Qozog'istonda boshlangan so'nggi tayziqlar ko'ngillarga solishtirganda O'zbekistonda nisbatan tinchlikdek ko'rinadi. Aslida so'nggi ikki davlatdagi vaziyat O'zbekiston va Turkmaniston darajasiga tenglashmoqda, deydi Aydos Sodiqov.
Понимаете, вот такие меры, еще раз говорю, сажают активистов, блогеров и даже лояльных людей и закрывают средства массовой информации.
Xalqaro Amnistiyaning yillik hisobotiga ko'ra, mintaqani nisbatan demokratik ko'rilayotgan davlati Qirg'izistonda ham inson haqlari bilan bog'liq muammolar yetarli. Xalqaro guruh Qirg'iz hukumati diqqatini ham qiynoqlar qo'llanilishi oddiy holatga aylanayotgani, ayniqsa ayollarga nisbatan zo'rlik ishlatilish holatlariga nisbatan javobgarlikni kuchaytirish lozimligiga qaratadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz oqibatida aholi qashshoqlashyaptimi? Narx-navoning ko'tarilgani, maoshlarning kesilgani xalq hayotini yanada og'irlashtirgan. Poytaxt Moskvada xayriya tashkilotlari va ijtimoiy xizmatchilar muhtojlarga yordam bermoqda. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Uysiz va kambag'allarga yordam beruvchi xaloskor armiya tashkiloti Moskvada qorni och odamlarni ovqat bilan ta'minlamoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 20 milliondan ziyod rossiyalik o'tgan yildan beri qashshoqlikda yashaydi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak qimmatlashgan, iqtisodiy rivojlanish to'xtagan. Eng ko'p zarar ko'rganlar ishchi migrantlar.
Они не нашли возможности заработать для своей жизни дома.
O'z mamlakatida ish yo'qligi tufayli ular Rossiyaga kelgan. Boqimanda oilalari ularga qarab qolgan. Uyga quruq qaytishdan uyalishadi, dedi tashkilot xodimi Artur Rahmonqulov. Kompaniyalar ish o'rinlari va soatlarini qisqartirar ekan, ishsizlar soni oshmoqda. Elektromuhandis Vladimir Zaharov buyurtmalar kamayganidan, lat yegan oyog'ida og'riq kuchayayotganidan shikoyat qiladi.
Потом мне получилось так, что работы нету.
Ish yo'q, ijara haqqini to'lashga pul ham yo'q, deydi u. Iqtisodiyot o'tgan yili 3.7% ga qisqardi. Uysizlar ko'payapti. Ularga yordam berish uchun Moskvada ishga tushgan ijtimoiy patrulning 2009-yilda bir dona mikroavtobusi bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib avtopark 30 ta mashinadan iborat. Moskvada uysizlar soni aniq emas, biroq mahalliy hukumat bunga asosan qashshoqlik emas, alkogolizm sababchi ekanini aytadi.
Люди, у которых даже самый
Eng kam maosh oluvchi odamlar davlatdan ijtimoiy yordam olib turadi. Bu esa Rossiya fuqarosini uysiz bo'lishdan himoya qiladi. Chunki qonunga ko'ra kam daromad uyni olib qo'yish uchun sabab bo'la olmaydi, deydi ijtimoiy xizmatchi Andrey Pintyukhov. Hukumat bashoratiga ko'ra joriy yilda ham ishsizlik sur'ati oshib boradi. Rossiyaliklarning 26% oilani tebratish uchun omonatini sarflashga majbur. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Oliy sudi a'zosi Antonin Skalia bir necha kun oldin olamdan o'tdi. Uning o'rniga kim kelishi mumkin? Ehtimoliy nomzodlardan biri vietnamlik muhojir Jacqueline Juan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Los-Anjelesdan 50 km janubda kichik Saigon nomli shaharcha bor. Uni vietnamlik muhojirlar poytaxti deb ham atashadi. Vatandosh ayolning oliy sudga tayinlanishi mumkinligi haqidagi xabardan bu yerda hamma xursand.
They want to have somebody over he achieved something like representative so he can tell the people hey
bu yerda kimningdir muvaffaqiyatga erishishi odamlarimiz namoyandasi bo'lishi muhim shunda Vietnamdagi kommunistlarga qarata mana senlardan qochib kelib muvaffaqiyat qozondik deb ayta olamiz odamlarda kayfiyat shunaqa hozir deydi Jung Do Vietnam tilida xorijda chiqadigan eng katta gazeta muharriri Jung Do yaqinda Jacqueline Juandan intervyu oldi. Uning aytishicha Juan ko'plab muhojir vietnamliklarga o'xshaydi. Oila kommunistlar Janubiy Vietnamni egallab olgandan so'ng vatanini tashlab chiqqan. Los-Anjelesga kelib joylashishidan oldin qochoqlar lagerda yashagan. Sud chiqargan videoda Juan o'z hayoti haqida hikoya qiladi.
My parents were in shock because not only did they have to deal with the loss of their homeland.
Ota-onam juda qiynaldi chunki ular nafaqat vatanlarini boy berdi, balki butun hayotini qayta boshlashiga to'g'ri keldi. Chet elda uy-joy topib, 6 ta bolani boqib voyaga yetkazishning o'zi bo'lmaydi. Onam qanaqa ish uchrasa hammasini qilardi, deydi u. Huquqshunos Miya Yamamoto fikricha, Jacqueline Juan o'zini xalq xizmatiga baxsh etayotgan shaxs.
She passed up a lot of more advantageous and certainly more lucrative options.
U boshqa daromadliroq va qiziqarliroq ishlardan ko'ra xalq xizmatini afzal ko'rdi, deydi u. Jacqueline Juan ayni paytda federal sudya apellyatsiya tizimida ishlaydi.
Now we have a pipeline finally of Asian Americans who can be truly and seriously considered for
Nihoyat Oliy sudda ishlashga layoqatli asli osiyolik fuqarolarga egamiz. Bir necha yil oldin ham bunday emas edi. Bu juda quvonchli holat deydi Karin Wang ismli huquqshunos.
The fact that we're talking about it right now I think is a triumph for every refugee, for every immigrant.
Bu haqda gaplashayotganimizning o'zi g'alaba. Har bir qochoq, har bir muhojir unga qarab, men ham shunday bo'la olaman deyish kerak. Farzandlarim ham shunday orzu-umidlar bilan ulg'ayish kerak. Haqiqiy Amerika orzusi bu, deydi Yamamoto. Osiyolik muhojirlarning aytishicha, Oliy sudga kim tayinlanishidan qat'iy nazar, Jacqueline Juanning mashaqqatlarini yengib o'tib federal sudyaga aylanishining o'zi dunyo bo'ylab ko'plab muhojirlar uchun ilhom manbaidir. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika prezidenti Barak Obama Suriyada shanbadan boshlab kuchga kirishi rejalangan sulh 5 yillik urushga yakun yasaydi deya xulosa qilishga shoshmayapti. Oq uyda Yordaniya qiroli Abdullani qabul qilgan Obama, mamlakatda vaziyat og'ir va olamshumul umidlar bog'lashga erta dedi. O'tgan bir hafta mobaynida Suriyaning qamalda qolgan shaharlariga aholi uchun oziq-ovqat va tibbiy yordam yetib borganini ko'rdik, deydi prezident. Bu ijobiy o'zgarish. Agar kelasi haftalar ichida otishma to'xtasa, mamlakat shimoli va janubida uzoq muddatli sulh tatbiq etish uchun asos bo'la oladi. Shundan keyingina fuqarolik urushiga yakun yasash uchun zarur siyosiy islohotlar haqida gapirish mumkin, deydi Amerika rahbari. Bu orada BMT Xavfsizlik Kengashi AQSh va Rossiya olg'a surgan sulhni qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiya ishlab chiqmoqchi. Suriyada jang qilayotgan taraflar juma kungacha otishmani to'xtatishga doir bu kelishuvga rozimi, yo'qmi aytishi kerak. Bitim shanba kuchga kirishi rejada. Rasmiy Damashq qatnashishga tayyor, lekin Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador terrorchilarga qarshi janglar davom etishini bildirgan. Amerika va Xitoy Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'yishga kelishib oldi. Kommunistik davlat yadroviy sinov o'tkazgani va ballistik raketa uchirganiga javob bu. Rezolyutsiya loyihasi bugun BMT Xavfsizlik Kengashiga taqdim etiladi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.